Vandag se boodskap gaan oor vas en dat vas spesifiek nogal 'n wapen is wat ons teen die vyand kan gebruik. Nou in Matteus 17 vers 14 tot 21 sien ons dat daar is 'n gebeurtenis wat afgespeel het. Daar was 'n kind wat siek is, wie Jesus se disippels nie kon genees het nie. Hulle kon nie die gees uit hom uitgedryf het nie en hulle vra toe vir Jesus, maar hoekom kon hulle nou nie hierdie gees uit hierdie kind uitgedryf het nie? En Jesus het hulle toe soos volg geantwoord. Dit staan in Matteus 17 vers 14 tot 21. Hy sê: "Deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hier vandaan, daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie." Nou ek wil vandag fokus op die laaste gedeelte van Jesus se woorde. Daai gedeelte waar hy sê, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Nou in die Engelse vertaling lees dit soos volg. Daar staan, "How be it this can't go of not out, but by prayer and fasting." Nou ek dink 'n beter vertaling sou miskien gewees het om te gesê het, die soort in plaas van geslag, want hier word verwys na die vyand, sy demone en die bose geeste. Nou in die geval was die bose gees in die kind gewees en Jesus het bevryding gedoen op hierdie kind. Maar die bose gees hoef nie in jou te wees om jou te onderdruk nie. Hy kan en hy onderdruk meestal mense van buite af, soos wanneer ons baie keer net daai gevoel van swaarmoedigheid oor ons voel, dan is dit baie keer 'n gees wat oor jou kom, wat 'n gevoel van swaarmoedigheid oor mense laat kom. So, daar is baie maniere hoe die vyand sy voet in die deur kan kry in ons lewens, deur ons eie sondes, byvoorbeeld, deur ons verkeerde woorde en gedagtes, kan die vyand sy voet in die deur kry in ons lewens. Maar hy kry ook sy voet in die deur deur bloedlynvloeke wat oorgedra word van geslag tot geslag en ook deur ander mense wat weer negativiteit en verkeerde dinge oor ons spreek. So dit is nie moeilik om te sien dat die vyand sy voet in die deur maklik kan kry in ons lewens nie. Dis nogal maklik vir die vyand om 'n houvas op mense se lewens te kry. Die goeie nuus gelukkig is dat ons sy houvas wat hy op ons het kan kanselleer. Sy voet kan wegkry uit die deur uit, die deur kan sluit, sodat hy dan nooit weer toegang kan kry nie. Nou daar is baie maniere hoe ons dit kan doen. Een van die maniere is, byvoorbeeld, ons moet ons sondes bely en vra vir vergifnis. Dis 'n goeie beginpunt vir ons. Die ander manier is om bloedlynvloeke af te sny en ook ander vloeke wat oor ons gespreek is of gebring is te kanselleer in die naam van Jesus Christus. Nog 'n manier is om wettige reg te kanselleer, want baie keer gee ons vir die vyand wettige reg in ons lewens, die dinge wat ons doen, die dinge wat ons kyk, die dinge wat ons in ons huise inbring. Dit is belangrik dat ons oplet na daai tipe van goeders, dat ons nie afgode in ons huise inbring nie, dat ons nie vir afgode plek gee in ons lewens nie, dat ons nie dinge of mense of goeders in ons lewens vir afgod en God tweede plek in ons lewens gee nie, want dan gee ons vir die vyand 'n baie groot houvas op ons lewens. Al daai dinge is dinge wat ons kan doen om te keer dat die vyand 'n houvas kry op ons lewens, as ons daai goedjies regmaak in ons lewe. Die ander manier is, ons kan die vyand bind en bestraf in die naam van Jesus Christus, want baie keer vat hy ook maar net 'n vet kans en dan loods hy 'n aanval op ons, hy het geen wettige reg nie. En dan, al wat ek en jy moet doen is, ons moet hom net bind en bestraf in die naam van Jesus Christus, dat hy ons nie verder kan aanval nie. En dan nog 'n manier hoe ons die vyand kan weerstaan is deur te volhard in gebed. En dit is baie keer daardie wat nogal vir ons moeilik is. Baie keer sien ons die dinge verander nie. Alles is reg, al ons het nie vir die vyand wettige reg gegee nie. Ons het al ons bloedlyne skoon gemaak, ons het ons sondes bely en vergifnis. En dan baie keer is dit is die oorlog eintlik deur net te volhard in gebed en om aksie staande te kan bly in geloof. En dis baie keer een van die moeilikste goeders om te doen, maar dit is een van die dinge wat ons moet kan doen. So dit is ook 'n manier hoe ons hierdie deure vir die vyand kan sluit in ons lewens. En 'n ander manier is deur net lewe te spreek. Die Bybel sê dat die tong het mag oor lewe en dood. En baie keer spreek mense dood oor hulle omstandighede, hulle finansies, hulle verhoudings. Ek en jy moet leer om lewe te spreek volgens die woord van God. En dan nog 'n manier is om 'n heilige lewe te lewe, om te kies, om gehoorsaam te wees aan die woord van God, om ons lewe te lewe in lyn met God se woord, presies daarin wat God se woord sê, kies om 'n vriend van God te wees en 'n vyand van die wêreld. Nou, al hierdie dinge wat ek genoem het, is dinge wat ons kan doen om waarlik vry te leef. En dit is wat ons moet doen as kinders van God, om ook vir die vyand minder plek en houvas op ons lewens te gee. Maar soms, al doen ons al hierdie dinge wat ek nou net genoem het, kom ons dikwels nog steeds nie vry nie. En dan sê Jesus iets baie interessants. Hy sê, hulle kom net uit, gaan net weg, los jou net uit, deur vas in gebed. So baie keer is die oorlog anderste. God verwag baie keer van ons, ok, jy het al daai dinge gedoen, alles is reg in plek, nou verwag ek van jou vas en gebed. So ons gaan bietjie kyk, hoekom vas en gebed vandag, dat ons dit mooi kan verstaan. So nou, vas is iets wat ek self nooit mooi verstaan het nie, want in die traditionele kerk is daar nooit soveel klem op vas gelê nie. Wat nogal vreemd is, as 'n mens sien dat Jesus sê, jy het vas en gebed nodig in hierdie lewe om 'n lewe van oorwinning te leef. Nou, in die Bybel sien mens dat vas glad nie so vreemd was, soos wat dit vandag vir ons voel of is nie. Inteendeel, vas was 'n kardinale deel van geestelike oorlogvoering. Ons sien in 2 Kronieke 20 dat koning Josafat bevrees geraak het toe hy hoor van die baie nasies wat teen hulle optrek vir oorlog en dat hy toe 'n vasdag uitgeroep het oor die hele Juda. Kyk wat staan in 2 Kronieke 20 vers 3. Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, so hy het gebid en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. So hy het gebid en hy het 'n vasdag gereël oor die hele Juda. Dan sien ons ook in die storie van Jona dat die stad Ninive, nadat Jona toe nou die evangelie daar vir hulle gebring het, berou getoon het vir hulle sondes en God se oordeel wou vryspring, daarom het hulle ook 'n vasdag uitgeroep. Kyk wat staan in Jona 3 vers 5. En die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep en groot en klein het hulle rougewaad bekleë. Het hulle met rougewaad bekleë, skus. So die koning van Ninive het self so ver gegaan om te sê dat die diere ook moes vas. Dit staan in Jona 3 vers 7. So hy wou nou seker maak dat hulle saak is reg met die Here. Toe hulle nou die waarheid ontvang het en wou reg maak met God. Kyk wat staan in Jona 3 vers 7. Daar sê, en hy het in Ninive laat uitroep en sê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wei of water drink nie. En dan sien ons ook in die storie van Esther, dat daar 'n bevel gekom het om alle Jode uit te roei, en dat sy toe met die koning moes gaan praat het, maar dat sy kon sterf, omdat sy met die koning wou gaan praat het, want sy mag nie met die koning gaan praat het, as sy nie genooi was om met die koning te gaan praat nie. En daar was actually 'n kans, dat as sy ongenooi net opdaag, om met die koning te praat, sonder dat sy genooi is, of die geleentheid gegun is, of amper aansoek gedoen het om met die koning te kom praat, dat sy kon gesterf het, omdat sy gedurf het om net op te daag om met die koning te praat. Dis het Esther toe besef, maar daar's 'n groot kans dat sy kan sterf, en, maar sy wou die volk help. So sy het die volk gevra om te vas vir haar, dat hulle eers moet vas, voordat sy die koning gaan sien, om vir haar gunst te gee in die geesriehalm. Jy sien dat God dinge in plek kon sit, dat die koning haar met gunst in sy oog kon ontvang het. So ons lees dan in Esther 4 vers 16 wat sy gesê het. Daar staan, gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vinde is en vas julle om my ontwil en julle moet nie eet en drink nie. 3 dae lank, nag en dag, ek ook met my dienares sal net so vas en so sal ek na die koning ingaan wat nie volgens wet is nie en as ek omkom, dan kom ek om. So ons weet dat Esther toe nie omgekom het nie, maar dat sy guns in die oë van die koning gekry het en dat die volk so gered is. Ook weet ons dat Ninive gespaar is en dat koning Josafat hulle die oorwinning gekry het oor daai klomp nasies in die oorlog, toe hulle moes oorlog gevoer het. Daar is nog baie gevalle van vas vir ons aangeteken en selfs in die Nuwe Testament lees ons ook van vas. Jesus was vir 40 dae in die woestyn en vir 40 dae kon Jesus nie eet in die woestyn nie. So Jesus het vir 40 dae gevas toe hy deur die duiwel versoek is in die woestyn. Dit is dus duidelik dat daar waar 'n geestelike stryd of 'n aanval van die vyand is, dat vas altyd deel gevorm het van die oorlogvoering en dat vas altyd deel was van hoe oorwinning behaal is. Nou, hoekom? Want dis die rede hoekom ons moet vas. Want as jy vas, verander die situasie van die natuurlike na die bonatuurlike, van die natural na die supernatural. Nou, hoe werk dit? Vas word gesien as 'n teken van om jou te humble voor God, 'n teken van nederigheid. Nou, wanneer ons kan verlaag, dan kan God ons verhoog. God se woord sê dit vir ons. Wanneer ons die eie ek kan neerlê, kan God ons oprig. Dis die primêre doel van vas, is om onsself te verlaag voor God in nederigheid. Nie in 'n slegte manier van jouself te verlaag nie. Dit is 'n hart van nederigheid. Nou God het nog altyd gesê, hy soek, wil hê dat ons as sy kinders 'n hart van nederigheid moet hê. Onthou, Jesus self het sy disippels se voete gewas, hy het vir ons kom demonstreer wat 'n dienskneg is. Dis daai tipe nederigheid wat Jesus van my en jou verwag. En dit het nogal krag wanneer ons in daai posisie kan inkom, want wanneer ons in daai posisie van nederigheid ingaan, daai diensbaarheid ingaan, dan eweskielik kan God se krag deur ons begin werk. En dis wanneer oorwinning kom. Kyk gou wat staan in Matteus 18 vers 4. Elkeen wat homself verneder soos die kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. En dan in Jakobus 4 vers 10 lees ons: Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. 1 Petrus 5 vers 6 sê: Verneder julle dan onder die kragtige hand van God sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Sien julle iets gebeur? Wanneer ons verneder voor God, dan kan hy ons verhoog en ons oplig. OK, maar hoe werk dit en hoekom hou ons nou op met eet? Wel, eet is seker die mees natuurlike ding wat ons as mense kan doen. So as ons ophou eet, dan maak ons 'n doelbewuste besluit om weg te draai van dit wat vir ons natuurlik kom en ons draai dan eerder na God. Die vleeslike is in stryd teenoor die geestelike. Die siel word ingedeel in 3 dele. So wanneer ons na ons siel gaan kyk, sien ons het 'n wil, ons het 'n intellek en ons het emosies. En dit kan soos volg opgesom word. Die wil sê, ek soek, ek wil hê. Die intellek sê, ek dink. En emosies sê, ek voel. Dus as ons vas, dan draai ons weg van die ek wil hê, ek dink, ek voel. So ons draai eintlik weg van daardie eie ek en ons kom in 'n posisie van wat ons onsself neerlê en sê, Here, hier is ek, ek het U nodig, ek lê myself neer, maak my vol met U Heilige Gees, wys my, lei my. Dis as ons in 'n plek wil kom waar die Heilige Gees ons wysheid, leiding en krag is, dan moet ons vleeslike natuur onderdanig wees aan die Heilige Gees. Ons moet die ek wil hê, ek dink, ek voel, onderwerp aan die Heilige Gees en volgens God se woord word dit gedoen deur te vas. Ons moet kom op 'n plek waar ons liggaam die dienskneg is en nie die meester van ons nie. Jou maag moet nie vir jou sê wat jy moet doen nie. Jou gees moet oor jou maag heers en so word die natuurlike of die vleeslike neergelê sodat die geestelike en meer spesifiek die Heilige Gees kragtiger kan word in ons lewens en ons situasies. Dis deur te vas kom jy geestelik op 'n punt wat jy sê, my liggaam is gehoorsaam aan dit wat God se gees sê en nie wat my eie ek en vleeslike natuur sê nie. Want my vleeslike begeertes en behoeftes heers nou nie meer oor my geestelike behoeftes en begeertes nie. Dis ons moet besef dat ons krag kom van die Heilige Gees af en dat ons vlees dikwels teen die Heilige Gees gaan en daarom is vas 'n manier wat God gegee het vir ons sodat ons gees oor ons vlees kan heers en dat ons dan versterk kan word deur die Heilige Gees. Die krag wat ons ontvang wanneer ons vas kan situasies en lewens verander. Josafat het geweet dat in hulle eie krag kon hulle nie oorlog voer teen die menigte nasies wat teen hulle opgetrek het vir oorlog nie. Net so het Ester geweet dat in haar eie krag kon sy nie ingaan by die koning om met hom te praat nie, want sy sou sekerlik sterf as sy so iets gedoen het. So hulle lê hulle eie vleeslike beperking neer, sodat God se krag in hulle lewens en omstandighede kan deurkom. En God se krag is die Heilige Gees se krag wat dan begin manifesteer in ons lewens en in ons situasies. Want ons lees in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. God sê, hy ondersoek ook ons harte. Aan die einde van die dag kyk God met watter hart vas jy. As jy vas, asof dit 'n straf is vir jou, of dat almal moet weet jy vas, soos wat die fariseërs gedoen het met hulle lang gesigte, dan is dit nie vir God aanvaarbaar nie. Hoekom? Want die vlees heers dan mos nog steeds oor die gees. Ek bedoel, as jy dit doen met die bedoeling dat mense moet weet jy vas, of moet sien jy vas, dan is jou vlees maar nog baie sterk teenwoordig, en definitief het jy nog nie jou vlees neergelê, so dat die gees kan deurkom. So jy vas, jy het miskien opgehou eet, maar dit het geen waarde nie vir God nie. En die ding is, mense moet besef, maar God kyk na die bedoeling van die hart. Hy weet presies met watter bedoeling vas ons. Want wanneer mense so vas, kon hulle nog nie dieper indruk tot intimiteit nie, want hulle vlees heers dan nog al die tyd oor hulle gees. Daai wat hulle dink en wat hulle voel is nog steeds belangriker as die geestelike. Nou, God se krag kan nie voluit dan deurkom nie, want daar is dan nog te veel eie ek wat teenwoordig is. Nou, God kan baie vir ons doen as ons hom nader met 'n nederige, opregte, soekende hart. Kyk wat sê Joel 2 vers 12. Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklaag. Dit is amazing wat God kan doen vir 'n kind van hom wat hom met 'n nederige hart nader. Kyk wat staan in 2 Kronieke 7 vers 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Iets wat vir my opgeval het, was die feit dat ons nie vir God kan bid dat hy ons help om meer nederig te wees nie. Nee, om nederig te wees is 'n wilsbesluit, 'n keuse van jou hart en die verantwoordelikheid is ons eie om nederig te wees. So God kan jou nie nederigheid gee nie of jou nederig maak nie. Jy kies om nederig te wees. Dit is onskriftuurlik om te bid en te vra vir nederigheid, want God se reaksie in sy woord is altyd humble yourself. Kyk wat staan in Matteus 18 vers 4, daar staan: Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. So God sê humble yourself. Jakobus 4 vers 10 sê: Humble yourselves before the Lord and he will lift you up. 1 Petrus 5 vers 6 sê, Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. So daar kan ons duidelik sien vanuit die woord van God, dat om nederig te wees, is absoluut ons eie verantwoordelikheid. Dit is iets wat ek en jy moet kies om te doen. En Psalm 35 kom en verduidelik dan vir ons precies hoe ons 'n nederige hart kan hê. En die antwoord is, deur te vas. Want kyk wat staan in Psalm 35 vers 13. Daar staan, I humbled my soul with fasting. So as jy wonder hoe jy gaan werk daaraan om bietjie nederig te wees, dan gaan vas jou leer om bietjie meer nederig te wees, want vas is 'n manier hoe ons leer om ons eie ek bietjie neer te lê, daai vleeslike te begrawe, dat die geestelike meer kan deurkom en meer fokus in ons lewe kry. En dit is presies deur te vas, en dit is die bedoeling van die vas. So om te vas, om net te vas, as 'n gebruik of 'n gewoonte of 'n quick fix of selfs deesdae as 'n dieet, want ek sien deesdae is vas sommer 'n dieet ook, het geen waarde as ons nie wegdraai van ons sondes en as ons nie op 'n plek kom waar ons 'n nederige, soekende, afhanklike hart teenoor God het nie. 'N Dieet het niks uit te waai met oorlogvoering se vas nie. Want dit gaan oor die bedoeling van die hart. Die bedoeling van die hart is ek wil gewig verloor. My bedoeling van die hart is nie ek wil nou God se aangesig soek nie. So as jy dink jy gaan sommer twee vleie met een klap slaan, ek gaan gaga vas en dan gaan ek sommer oorlog voer en gewig verloor, dan doen jy dit verkeerd. Dan is die bedoeling van jou hart nie reg nie. So vas het geen waarde as ons aanhou met verkeerde goed in ons lewens nie, maar dit is ongelooflik waardevol as 'n geestelike hulpmiddel om weg te draai van verkeerd na reg. Kyk gou wat staan in Jona 3 vers 8 tot 9. Maar mens en dier moet rougewaad om hê en hulle moet ernstig tot God roep en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toren en ons nie vergaan nie. Dis vas is nie 'n quick fix of 'n magic trick nie. Dit is 'n aksie en 'n handeling wat ons as mense kan beoefen om ons gees te leer om oor ons vlees te heers en nie andersom nie, ten einde die eie ek meer af te lê, die ek voel, ek dink, ek wil hê, en hoe meer ons kan sterf aan die eie ek en hoe meer en dieper beweeg ons dan in 'n op 'n geestelike vlak, want dan kan die Heilige Gees se krag meer geopenbaar word in ons lewens en daarin lê ons krag. En daarom, wanneer ons dit regkry in ons lewens, kom ons eintlik geestelik op 'n plek waar ons eintlik meer oorlog gereed is om te gaan oorlog voer saam met God, omdat ons gees nou meer prominent is eerder as die vleeslike, die eie ek in ons lewens. So natuurlik gaan jy 'n sterker soldaat wees in die oorlog as jy so opdaag by 'n oorlogsituasie. En vas is 'n tool wat ons het om ons voor te berei, amper soos voorbereiding vir oorlog. Weet, soos wat ons altyd in die fliek sien, soos al die ouens voordat hulle iets amazings moet gaan doen of 'n boksgeveg, dan oefen hulle. Dink aan Rocky, hy oefen en hy hardloop 1000 trappe en hy doen alles. Hy doen voorbereiding en dan gaan hy in die kruit in en dan boks hy en dan doen hy sy ding en dan kry hy die oorwinning. Maar daar het baie voorbereiding ingegaan voordat hy kon die oorwinning gekry het uiteindelik. Net so moet ek en jy die voorbereiding doen vir wanneer ons oorlog toe gaan. En vas is deel van daardie voorbereiding wat ons doen om ons amper oorlog gereed te kry. So daarom is vas 'n kragtige wapen in enige geestelike oorlogssituasie. Want nadat Jesus gevas het en die duiwel bly weerstaan het in die woestyn, het die vyand uiteindelik van hom af weggegaan, sê die woord van God. En toe die vyand uiteindelik van hom af weggegaan het, het engele gekom en Jesus kom versterk. So krag het gevolg na vas. So hier kan ons dit duidelik sien gedemonstreer deur die woord van God. Nou, daar is baie opsies en maniere van vas vandag wat bekend is aan mense. Mense vas byvoorbeeld Facebook of koffie. Gewoonlik iets wat vir mense moeilik is om te los, daai wat nogal moeilik is om te sterf aan die eie ek, daai wat eintlik nogal 'n bietjie oor jou heers. Jy soek jou ou koffietjie in die oggend en jy kan nie 'n dag gaan sonder om Facebook oop te maak nie. Dit is nogal partykeer wilsbesluit om daai goed neer te lê. Jy sien, so dit is weer daai presies daai aksie van ek kies om daai goeders nou neer te lê dat daai nie meer oor my heers nie. En ek glo, dis nie verkeerd om so te vas nie, want jy ontneem jou nog steeds van iets en jy onderdruk 'n area in jou lewe waar die vlees sou heers, sodat die gees kan begin oorneem. Nou, in die Bybel het hulle van kos en soms selfs water gevas. Jy kan net vir 3 dae sonder water, maar amper vir 40 dae sonder kos. So dit is nog altyd binne veilige perke gedoen. Maar daar is geen voorskrifte in die Bybel van presies hoe ons moet vas nie. Of jy nou 1 dag moet vas, en of jy 3 dae moet vas, en of jy 40 dae moet vas, en of jy net water moet vas, of net kos, of Facebook moet vas nie, daar is nie regtig voorskrifte nie. So as ek die Bybel geondersoek, dan staan nie regtig reg of verkeerd nie. En hoe ek dit verstaan is dat God kyk na die motief van ons hart as ons vas. En dit is al wat saak maak. En wat ek nou al agtergekom het is, wanneer ek vas oor situasies, voel ek nogal die Heilige Gees lei my, hoe ek moet vas. Ek self verkies om te vas soos die voorbeeld vir ons is in die Bybel. Hulle het hoofsaaklik ophou eet, maar wel water nog gedrink. En dit mag 'n dag of 3 dae wees, afhangende hoe die Here my lei in daardie tyd. En dan in daardie tyd druk 'n mens dieper in na God toe, want soos wat jy nou honger raak, dan herinner dit jou en dan begin jy te bid en jy soek net die aangesig van die Here. Maar die Here het my ook al baie keer gelei dat ek langer moet vas en dan het hy my gelei om goeders te vas soos koffie en Facebook en dinge wat ek gevoel het dalk te veel beheer gevat het en dis miskien 'n manier hoe die Here ons ook baie keer net reset om te kan sê, hoorie Femke, jy moet pas op, jy weet, jy drink nou 'n bietjie te veel koffie of weet jy wat, jy Facebook 'n bietjie te veel. So dit is baie keer dinge wat God dalk sien by ons tydsteel, want ek is meer op die Facebook as wat ek my Bybel dalk lees, verstaan? So God en die Heilige Gees lei ons regtig hoe ons moet vas. So ek hoop na vanoggend se boodskap dat julle elkeen vas so 'n bietjie beter verstaan en dalk meer geneig sal wees om nou te begin vas in julle lewe vir dinge waarvoor julle God vertrou of om net julle verhouding met die Here te versterk, want dis wat vas ook doen. Onthou, dit gaan oor die gesindheid van jou hart as jy vas. Dit gaan oor daardie nederige, soekende hart en om jou vlees te onderdruk, sodat die gees kan oorneem. Vandag se boodskap was aan julle gebring deur Femke Malan. Ek seën julle, mag julle 'n wonderlike dag verder hê en ek seën julle met die vrede en die liefde van Jesus Christus. Dankie.